Radio Magazine.
Uobičajeni termin ponedjeljkom da se podsjetimo intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je u intervju nedjelje gost Radija Slobodna Evropa bio Ross Johnson, inicijator osnivanja Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa, nekadašnji direktor Radija Slobodna Evropa i istraživač u Washingtonskom Woodrow Wilson centru. U Sarajevu je gost bio predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine, akademik i profesor Dževad Karahasan, koji u intervju za naš program govori o stanju u bosansko-hercegovačkoj kulturi.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U intervju nedelje, nekadašnji direktor Radija Slobodna Evropa i istraživač u Washingtonskom Woodrow Wilson centru Ross Johnson odgovara na pitanje Branke Trivić. Najpre, gde je Srbija danas?
I was first in this city in 1964.
U ovom gradu prvi put sam boravio 1964. godine, a pre ove posete bio sam početkom 2000. Rekao bih da ima stvari koje su izuzetno iste, ali i oni koje su sasvim različite. U političkom smislu čini mi se da Srbija pokušava da nađe svoje mesto i u regionu i u globalnom smislu. U suštini sam optimista, ali moram da kažem da sam ponešto i obeshrabren činjenicom da je javna debata doživela regresiju. Mnogo više otvorene diskusije o stvarnim problemima u društvu imao sam priliku da slušam pred 10 ili 15 godina nego sada. I u javnoj debati i u razgovorima sa pojedincima ovde stičem utisak da su perspektive uže i izrazitije nacionalističke, ako mogu upotrebiti tu jaku reč, nego što su bile 10 ili 15 godina ranije, što je obeshrabrujuće. Doduše, kada to kažem, treba da dodam da moramo da razumemo da su i u čitavom svetu, nažalost, na sceni isti trendovi, da su oni prisutni i u Evropi, ali kao prijatelj Srbije, želeo bih da se nadam da će stvari ovde krenuti u drugačijem pravcu. Još jednom, u osnovi sam optimista, ali neki trendovi jesu zabrinjavajući.
Again, I'm basically optimistic, but some of these trends are worrisome.
How do you look at the fact?
Kako gledate na najavu srpskog ministra odbrane da će generali koji su učestvovali u ratu na Kosovu 90-ih, među njima i osuđeni general Vladimir Lazarević, predavati mladim oficirima na vojnoj akademiji?
Military academies.
I think this is an unfortunate development.
Mislim da je tako nešto za žaljenje. Neko ko je osuđen i ko je odslužio zatvorsku kaznu za ratne zločine ima pravo da ode u penziju, ali da on podučava mlade vojnike i mlade oficire smatram da je neprihvatljivo. I mi u Sjedinjenim Državama imali smo bar nekoliko slučajeva. Poručnik William Cayley, osuđen za masakr tokom Vijetnamskog rata, nakon zatvorske kazne sasvim sigurno nije bio pozvan da bude predavač na West Pointu ili u osoblju armijske komande na vojnim koleđima. Dakle, mislim da je to zaista za osudu. Čovjek se zapravo pita zašto se to čini.
And why, from your point of view?
I šta vi mislite, zašto se to događa?
Well, this goes back to kind of the narrative.
Mislim da se to može povezati sa osnaženim nacionalističkim narativom, posebno čini mi se kada je reč o komplikovanim odnosima između Srbije i Kosova. Razume se, problemi nisu samo na srpskoj, nego i na kosovskoj strani, ali mnogi u Srbiji nisu se suočili sa onim što se dogodilo na Kosovu krajem 90-ih. Da, nepravda je počinjena i prema kosovskim Srbima, ali po mom mišljenju ne može se govoriti o podjednakoj krivici i odgovornosti i Srbija s tim mora da se suoči. Nadam se međutim da je taj problem Vojne akademije jedan od malobrojnih slučajeva koji se neće umnožavati i u ostalim školama. Nadam se da će mladi oficiri u srpskoj vojsci sticati iskustva i na drugim vojnim akademijama i školama na zapadu. Ne verujem da im trebaju lekcije o operacijama na Kosovu.
I don't think they need any lessons from the operations in Kosovo.
Despite what you saying in terms of...
Uprkos tome što ste rekli, predsjednik Srbije dobija dobre ocene u Briselu i Vašingtonu, bez obzira na to što kod kuće trpi žestoke kritike i opozicije i javnosti zbog svoje poluautoritarne vladavine i pritisaka na medije. Kako objašnjavate tu neprekinutu podršku Zapada Aleksandru Vučiću?
Predsjednik Vučić je više uradio za ubrzanje puta Srbije u Evropsku uniju i za odnose Srbije sa nekim zapadnim zemljama nego njegovi prethodnici. njegov prethodnik, predsjednik Boris Tatić, vjerovatno imao najbolje namere, ali one nisu baš najbolje realizovane. Da, izgleda da ovdje imamo neku vrstu sudara između njegove unutrašnje politike i njegovih spoljnopolitičkih aktivnosti, ali je očigledno da mnogi zapadni zvaničnici Vučiću daju kredit za ono što je uradio i što radi, bez obzira na kritike koje trpi na unutrašnje političkom planu, zato što on vuče Srbiju prema Evropskoj uniji, a onda i u samo članstvo u Evropskoj uniji. Ono što se spolja vidi, to je ta tehnička strana procesa. Otvaranje poglavlja, zatvaranje poglavlja i tako dalje. Ali ono što je najvažnije u celoj priči jeste pravac u kom se Srbija kreće. Pravac u kojem reforme i promjene idu, a to je po mom sudu vrlo pozitivno. A u pogledu domaćih kritika kojima je izložen, moram reći da nije prvi put da imate razlike između unutrašnje i spoljne politike. To se događa i u mnogim drugim državama. Tako da ne bi bio negativan u pogledu ocjene spoljne politike predsjednika Vučića prema Evropskoj uniji i Zapadu.
So I wouldn't want to be negative about President Vučić's foreign policy vis-a-vis the EU and the West.
How does Washington assess Vučić's...
Kako se u Washingtonu gleda na nedavni Vučićev poziv na otvaranje racionalnog unutrašnjeg dijaloga o Kosovu u srpskom društvu?
Within the Serbian society.
You know, realistically, Kosovo and Serbia are not at the top of the American.
Realno gledano, Kosovo i Srbija nisu u vrhu američke spoljnopolitičke agende, a definitivno to nisu u mandatu sadašnje administracije. Na kraju krajeva, mislim da je tu uticaj Evropske unije i njenih članica mnogo značajniji. Razume se, Sjedinjene Države treba također da budu uključene u taj posao, jer i one imaju odgovornost za region i kapacitet za uticaj na njega. S moje tačke gledišta, veoma je pozitivno otvoriti unutrašnje dijalog o Kosovu u Srbiji i Sjedinjene Države će to podržati. Međutim, ne treba i iz toga zaključiti da će Sjedinjene Države nametati svoje stavove i vršiti pritisak na bilo koju stranu da čini nešto što one inače ne bi učinile.
You're aware of the fact that the opposition in Serbia declines this.
Poznato vam je, međutim, da opozicija u Srbiji odbacuje Vučićev poziv na unutrašnji dijalog o Kosovu. Prema vašem sudu, da li je to prihvatljiva strategija opozicije odbijati svaku ideju samo zato što dolazi od Vučića?
Just because they come from him.
I think it's a very mistaken approach for the opposition.
Smatram da je to veoma pogrešan pristup opozicije da kritikuje i odbacuje baš sve što predsjednik predloži ili učini, a posebno kada je u pitanju ovaj izazov. Tim pre što se tu ne očekuje nikakvo dramatično rješenje za kosovsko pitanje. To će biti neke postepene, kumulativne ideje o rješenju, od kojih će neke svakako dospjeti pod lupu kritike u javnoj debati. Dakle, ja vidim samo pozitivnu i ni jednu negativnu dimenziju poziva predsjednika na unutrašnji dijalog o Kosovu i mislim da taj dijalog treba da se nastavi.
We all are aware that Russia is flexing.
Niko više ne može da previdi da Rusija pokazuje svoje mišiće na Zapadnom Balkanu. I mnogi zapadni analitičari zaključuju da će, zato što ovaj region, nažalost, još nije prioritet Evropske unije, Rusija iskoristiti taj vakuum da još dublje kopa po ovim prostorima, kao i Turska i Kina. Da li zapravo Evropska unija podcenjuje tu opasnost kada zapostavlja ovaj region?
The EU could have done more, should have done more, I think.
Evropska unija je mogla da učini više i trebalo je da učini više za ovaj region. Više je u ostalom nekada mogla i za Ukrajinu da učini, kao što sada više treba da ponudi Zapadnom Balkanu. Previše dugo je stav, iako ne i politika Evropske unije bio, ako imate sreće, pridružit ćete nam se. Umjesto toga, trebalo je ponuditi mnogo podsticaja, čak i bez obzira na proces pridruživanja i članstva. Dakle, Evropska unija je trebalo da ponudi više kako drugi igrači ne bi iskoristili vakuum, došli i koristili region za svoje potrebe. U tom smislu, potpuno je prirodno što je Rusija za potrebe svoje agende ušla u ovaj prostor. Ponekad mi se, međutim, čini da se previše značaja poklanja ruskim pritiscima ovdje, a kada ovo kažem, govorim i o ruskom mešanju u američku politiku. Znate, stara izreka kaže, ako me prevariš jednom, sram te bilo, ako me prevariš dva put, sram me bilo. Dakle, ako dozvolimo da dva puta budemo veoma lako prevareni, onda je to naša krivica. Ako su ruski mediji u stanju da tako utiču na javnost u Sjedinjenim Američkim Državama ili u Srbiji, onda treba da se pitamo šta to nije u redu sa nama. Šta nije u redu sa Srbijom? Zašto se to događa?
well, what's wrong with us? Or what's wrong with Serbia in terms of how does this happen?
So what's wrong then with Serbia? Šta onda to nije u redu sa Srbijom? Ako ruski pritisci da se njihovom humanitarnom centru u Nišu ne da ne prestaju, nego su sve jači, a Srbija ne kaže, žao nam je gospodo, mi vam nećemo dati diplomatski status i imunitet. Šta to onda sa srpskom politikom nije u redu?
I don't understand this part of Serbian foreign policy.
Ja ne razumem taj aspekt srpske spoljne politike, a to nerazumevanje se odnosi i na neke druge stvari. Srbija je, recimo, podržala ostatak sveta kada je reč o humanitarnim problemima na Krimu, ali posljednji put na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija to nije učinila. Svrstala se uz Rusiju. Ne razumem motive što to nije uradila, kao što je nerazumem ni razlog za postojanje tog ruskog takozvanog logističkog centra. Ne razumem racionalno objašnjenje za otvaranje takvog centra za slučajeve hitne humanitarne ili neke druge nepogode. Pa ne treba baš mnogo većih aviona kojima bi se u takvim situacijama dopremila potrebna oprema. Tako da se pitam šta je razlog postavljanja takvog centra ako služi samo za te svrhe. I naravno, zahtev Moskve da mu se dodeli diplomatski imunitet opravdano rađa bojazan da tu nije reč o humanitarnom centru, nego o nečemu sasvim drugom.
This isn't really about a logistics emergency center. This is about something else.
You researched a lot about the period of... Proučavali ste posleratni period bivše Jugoslavije, pa ste tako u fokusu imali i odlučno ne predsjednika Josipa Broza Tita, Josifu Visarionoviću Staljinu. Kada uporedite tu Titovu odvažnost i ponašanje aktualnosti srpskog rukovodstva prema ruskom predsjedniku Putinu, kakav bi bio rezultat tog poređenja?
Russian president Putin, what would be the result of this comparison?
Josip Broz Tito was determined to maintain his own power and his own...
Još od samog početka, od 1944. godine, Josip Broz Tito je bio odlučan da se održi na vlasti i da je očuva. Oprezno je sprečavao upliv sovjetskog političkog obaveštajnog i vojnog establishmenta. Upravo zahvaljujući tome, 1948. godine, kada je Stalin pokušao da ga se reši, zapravo da ga ubije, uspio da pruži otpor. Jugoslavija je pružila otpor. Pa čak i kasnije, kada su jugoslovensko-ruski odnosi poboljšani dolaskom na vlast Hruščova 1955. Tito je ostao veoma oprezan kada je reč o prodoru ruskog uticaja. Tokom svih uspona i padova u odnosima sa Sovjetskim savezom u tom periodu, jugoslovenska vojska je nastojala da očuva svoj integritet i spreči penetraciju ruskih vojnih i obaveštenih organa. Ne kažem da se to vreme može porediti sa današnjom situacijom i bazom nadomak Niša, ali svakako se nameće pitanje da li je to začetak, najava nekih većih operacija. Ja se samo pitam zašto je to u interesu Srbije i vlade Srbije. Kakva protivusluga je u pitanju? Šta Rusi traže, a šta vlada Srbije može da dobije iz svega toga? Ne razumem. U istraživanjima javnog mnjenja vidi se sentiment prema Rusiji, a ja nisam siguran zbog čega je to tako. Jedino opravdanje vidim u razočaranju u Zapad i NATO bombardovanju 1999. godine. Bio sam ovde 2000. i video sam posljedice toga, tako da mogu da razumem. Ali kuda nas sve ovo vodi? Unazad nekoliko vekova istorija ne govori u prilog nekakve velike podrške Rusije Srbiji. Potom je došli do konflikta u Titovo vreme. Zbog toga je po meni taj sentiment više reakcija na neka trenutna dešavanja i posljedica razočaranja u Zapad, nego što je znak izražene naklonosti da se bude deo nekakve veće slovenske zajednice.
Inclination to be part of some greater Slavic community.
The figures show what you're talking about too.
I brojke govore o tome. 2009. godine 67% građana Srbije podržavalo evropski put Srbije, dok sada to čini samo 43% njih. Je li to zabrinjavajući trend?
Is this a worrying trend in your view?
Well, it is a worrying trend. Some of it...
Taj trend jeste zabrinjavajući. Jednim delom on je posljedica načina izveštavanja srpskih medija koji, po mom mišljenju, ne pokrivaju dovoljno EU perspektivu. Sa jedne strane imamo rezultate istraživanja javnog mnjenja. Sa druge strane, nameće se pitanje da li u Srbiji ima puno zvaničnika, puno običnih građana koji bi poslali svoju decu u Rusiju na školovanje ili da tamo rade i žive. Mislim da nema.
Who want to send their children to Russia for education or to live or to work? I don't think
but
so.
But that's what bizarre, you know, because 70%...
Upravo je to bizarno. 70% njih uvezlo bi Putina u Srbiju, a istovremeno izvezlo svoju decu da studiraju i rade na Zapadu.
Export their children to Western colleges. Mm.
It's a kind of schizophrenia, isn't it?
To pomalo šizofreno, zar ne? Mislim da se radi o sentimentalnoj reakciji i da će to biti prevaziđeno. To je razočaranje i ti problemi su razumljivi. Možda je Evropska Evropska unija trebalo malo više da ohrabruje Srbiju nekakvim podsticajima, umjesto što je samo postavljala uslove. Neki od tih uslova ticali su se ratnih zločina i ratnih zločinaca i nadam se da je to poglavlje zatvoreno.
Jean-Claude Juncker, European Commission head, said that Serbia... Jean-Claude Juncker, čelnik Evropske komisije, kaže da bi Srbija i Crna Gora tek 2025. godine mogle postati članice Evropske unije. Nije li ovo rizično daleka budućnost ako se ima u vidu koliko je ovaj region rovit i koliko se drugi igrači, ruski, turski, kineski, brzo pozicioniraju ovdje?
You know, it's a few years off, realistically, I don't...
U pitanju je samo nekoliko godina i raniji prijem realno gledano nije moguć. Samo je potrebno vidjeti pozitivne korake u tom pravcu. Slažem se, trebalo bi da vam bude posvećena veća pažnja, kao i promptni razgovori o sredstvima koja dolaze iz Evropske unije. Rezultati nekih anketa pokazuju da mnogi građani Srbije misle da veliki dio ekonomske pomoći dolazi od Rusije. Te pomoći uopšte nema. A iz Evropske unije već pristiže dosta takve pomoći. Veoma sam kritičan prema srpskim medijima, ali jednim delom odgovornost leži i na Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama. Šta je sa našom diplomatijom u smislu širenja poruka i vesti? Na tome se mora poraditi.
One just has to work harder at that.
Right. And one last question touches also the Serbia Kosovo.
Na kraju još jedno pitanje u vezi sa dijalogom između Beograda i Prištine. Novoizabrani kosovski premijer Ramush Haradinaj izjavio je da ne podržava nastavak briselskog dijaloga ako Amerikanci ne sednu za sto zajedno sa evropskim posrednicima. Kako gledate na ovakav stav? Da li je realno očekivati i Amerikance kao direktne posrednike u dijalogu?
What's your judgment on this? Is this realistic to expect?
I don't think it's realistic to expect the Americans at the table.
Ne mislim da je realistično očekivati da Sjedinjene Države prisustvuju tim pregovorima. Imajući u vidu istoriju, da, Evropska unija i Amerika možda mogu da olakšaju diskusiju i postizanje sporazuma, ali sam dogovor moraju postići kosovske i srpske vlasti. Niko ne očekuje da Srbija formalno prizna nezavisnost Kosova u narednih nekoliko godina, niti da u Prištini ima ambasadu, ali je neophodno da se postignu konkretni dogovori. Veći deo odgovornosti na strani Kosova, jer je neophodno da na odgovarajući način reguliše pitanje manjina koje je trebalo da reši. Unutrašnja politička diskusija na Kosovu nije od pomoći, čak manje doprinosi rješavanju pitanja od srpske strane. Lako je reći, ne možemo sami da rešimo svoje probleme, neka ih reše Amerikanci ili Brisel, ali to nije rešenje.
So it's easy to say, well, we can't solve our problems unless the Americans are there or Brussels is there, but that's not the solution.
U intervju nedelje govorio Ross Johnson, nekadašnji direktor Radija Slobodna Evropa i istraživač u Vašingtonskom Woodrow Wilson centru.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Međunarodna književna manifestacija 56. Sarajevski dani poezije tokom 5 dana koliko je trajao, festival je okupio 50 gostiju vrhunskih pjesnika iz Irana, Republike Turske, Njemačke, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. O jednom od najstarijih književnih festivala u Europi, Marija Arnautović razgovarala je sa predsjednikom Društva pisaca, akademikom i profesorom Dževadom Karahasanom.
Danas se završavaju 56. Sarajevski dani poezije. Rekli ste da, parafraziraću, volite da uvijek bude drugačije. Šta ste to ove godine ponudili drugačije na Sarajevskim danima poezije?
Mislim da smo ponudili barem tri programa koja su u tradiciji ovog festivala nova ili jednim dijelom ili potpuno nova. Prvi od tih iskoraka, programskih iskoraka, su radionice. Radionice posvećene prevođenju stiha i književnoj kritici. Mislim da je prevođenje bilo već jako dugo jedan od ozbiljnijih problema, jedan od većih nedostataka naše književnosti. Nema dobre, ozbiljne književnosti bez prevođenja. Prevodioci su mnogo više od posrednika. Prevodioci kreiraju jednu kulturu. Jezik se uspostavlja prevođenjem koliko i pisanjem. Vi ne možete biti ozbiljan jezik ako niste dovoljno preveli dovoljno iz drugih jezika. Mi jesmo, jel Sarajevo kao grad, jeste školovao mnogo romanista, germanista, anglista, ali među njima nije bilo dovoljno prevodilaca. Sada, u posljednjih 10-15 godina, to se počinje nadoknađivati, mijenjati i mi ovom radionicom želimo dati svoj mali doprinos. Druga radionica, književna kritika. Svjedoci ste, kao i ja, da mi književne kritike zaista nemamo. A kritika je važna. Kritika je autorefleksija jedne kulture. Kritičar je bitni sugovornik piscu. Često neugodan sugovornik, možda neželjen sugovornik, ali užasno važan sugovornik. Kritika uspostavlja u jednoj književnosti dijalog. Dijalog naravno nikad nije udoban. Dijalog mnogo zahtjeva. Dijalog znači sresti se sa svojom slikom u očima drugoga. A to je kritika. Bez toga nema književnosti, jer književnost je eminentno razgovor. Ostale novine su pokušaj festivala da, ostajući u starim, etabliranim prostorima književnih večeri, književnog razgovora, ode u nove prostore, da ode u općinu Novi Grad, na Dobrinju, na Lipašino polje, u potpuno nove prostore u kojima općina Centar ili općina Stari Grad nastoji okupiti ljude, početi neki razgovor, jer vjerujemo da se festival mora prilagođavati žamoru vremena. Vjerujem da poezija mora težiti tome da obnovi razgovor, da se uključi u razgovor koji traje u jednom društvu. I najzad, treći veliki programski iskorak je serija književnih večeri pod zajedničkim naslovom Kratki rezovi. Te večeri su posvećene ljudima, uglavnom mladim ljudima, ali ne nužno samo mladim, koji poeziju nastoje otvoriti prema novim medijima, prema popularnoj muzici, stripu, ulici. Mladim ljudima koji žele, hoće da poeziju vrate u svakodnevni život.
Interesantno je da ste upravo za Kratke rezove kao moderatore izabrali vrlo mlade ljude koji se bave, hajmo je nazvati, nekom neobičnom poezijom. Helen Neyse je u pitanju. Bend, da li je to ono čemu težite, da i mlađim ljudima i nekim novim tokovima otvorite ovaj festival?
Upravo tako, jer čujte, bilo bi, trud bi bio potpuno uzaludan da sam moderator tih književnih večeri ja ili neki moj vršnjak. Znate, ako se do 65. godine niste etablirali, niste se vala morali ni baviti tim poslom. Ali mi moramo sanjati o tome da naš festival otvorimo upravo onim mladim ljudima koji ozbiljno vjeruju da je važan dio književnosti i psovka i vrisak, da je umjetnički čin pljunuti na ulicu, kako je Majakovski govorio, opaliti šamar društvenom ukusu. Ako želimo da književni festival bude proces, živi proces, mi moramo htjeti i moramo biti spremni na to da se on uvijek obnavlja, da se stalno mijenja i da se ono što se upravo zbiva u njega može uključiti. Ja ne mislim da nema književnosti bez psovke, ja ne mislim da je umjetnički čin pljunuti na ulicu, ja mislim da ne treba pljuvati na ulicu i ne vidim razloga da opalim šamar društvenom ukusu, ali festival mora biti otvoren i prema ljudima koji to misle. O tom se radi, jer i ja, koliko god bio star, ne mogu se baviti književnošću bez sugovornika. A sugovornici su mi ti mladi ljudi. Sugovornik mi nije čovjek koji misli kao ja. Onog momenta kad smo se složili, razgovor je prestao.
Dio festivala, značajan dio, posvećen je velikom pjesniku Mehmed Ali Maku Dizdaru. Koliko je značajno da se o ovim velikim ljudima govori na festivalima, iznova i iznova?
Ja mislim da je značajno onoliko koliko nam je potrebno i značajno sjećanje. A književnost je, kao što znate, jedan od najvažnijih magacina sjećanja. Književnost je čuvarica sjećanja u jednom društvu. Ako zaboravimo Maka Dizdara, Skendera Kulenovića, mi zaboravljamo sebe. Zaboravljamo važan dio sebe samih, jer ne zaboravimo da je upravo književnost jedan od najvažnijih instrumenata za artikuliranje, uspostavljanje vrijednosti. Književnost vam govori zašto je ponekad poraz mnogo bolji i plodniji od pobjede. Književnost vam govori da je mnogo važnije odgonetnuti zašto bih nešto uradio, nego to uraditi. Književnost vam govori zašto se ipak isplati živjeti. Veliki Arthur Schopenhauer bilježi na jednom mjestu, kaže, kad bismo bili razumni, mi ljudi bismo se ubili najkasnije u 35. godini. Jer znam da je sve što me čeka nakon 35. godine ne mnogo muke i rijetko možda malo radosti. Nema više iluzija, nema više mogućnosti da se bude naivan. Čekaju me bolesti, razočarenja, umor, a mi ipak živimo. I književnost vam možda odgovara, objašnjava zašto se ipak isplati trpiti taj život.
U ovoj emisiji mi vrlo često govorimo o problemima u bosansko-hercegovačkoj kulturi, pa i književnosti. Pitaću vas, po vašem mišljenju, u kakvom je stanju kultura u Bosni i Hercegovini? Je li kakva je i država?
Ja mislim da je mnogo bolja od države i to je razlog moga optimizma. Bosnu je stvorila kultura. Ja vas podsjećam na to da nije bilo nikad vojske koja bi stvarala Bosnu. Nije bilo nikad političkog pokreta, partije, stranke koji su htjeli Bosnu. Bosna je stvorila kultura i Bosnu održava kultura. Naravno da je ovaj, uvjetno govoreći, organizirani dio kulture u lošem stanju, jer se Bosni nikako ne da da se konstituira kao država. U tom rasulu kultura itekako funkcionira, živi, proizvodi, djeluje. I ovo malo Bosne što još postoji, postoji zahvaljujući kulturi.
A cijeni li politički establishment u Bosni i Hercegovini to što je ova država, evo kako kažete, nastala na kulturi? I da li uopšte treba da cijeni to?
Ma ne, da vam kažem, prvo, mi se zavaravamo da imamo nekakav politički establishment. Mi toga nemamo. Drugo, ne vidim zašto bi on to cijenili. Pa 2/3 naših političara žive od proizvodnje zavada, nesporazuma i oni će biti na vlasti samo dotle, dok nama u Bosni jezik služi za proizvodnju nesporazuma, a ne za sporazumijevanje. I najzad, ne vidim zašto bi oni poštovali kulturu. Homo novus i nikad nisu znali šta je kultura i nikad nisu znali čemu ona. A najzad, da budem iskren, ja ne vidim nijedan jedini razlog da ja svoju kulturu prepustim njima.
Sa predsjednikom Društva pisaca, akademikom i profesorom Dževadom Karahasanom razgovarala je Marija Arnautović.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.